prie puodelio arbatos. Pakalbėkim.
Mes prie puodelio arbatos toliau kalbame su gerbiamu Valdu, ūkininku, sūrininku. Ir Valdai, ar mes galėtume pakalbėti apie tuos sūrius, kuriuos jūs gaminate, kurie yra ypatingi? Ir kaip minėjote, jūs esate gurmanai, tai turbūt ir tie sūriai, bent jau aš esu girdėjusi, kad pas jūs tikrai nėra tie paprasti varškės sūriai, tai yra tikrai gurmaniški sūriai, ypatingi sūriai.
Čia grįžtant prie ištakų mūsų pradžios gyvenimo kaime, Dargužių kaime, tai mes ieškojame galimybių, ką dirbti, kaip užsidirbti pragyvenimui. Tai viena iš galimybių atradome, kad tikrai galėtume gaminti sūrius. Savotiškai Dargužiuose jau buvo tos tradicijos. Ir iš kitos pusės sūrio gamyba, tai perdirbimas pieno, jis yra ganėtinai rentabilus, kaip sakyti, amatas. Tačiau jame irgi reikalinga, kaip kiekviename versle ar amate, reikalinga tam tikro inovacija, reikalinga tam tikras novatoriškumas ir negaminti lygiai tokio pačio produkto, kaip kaimynas daro, kažką ieškoti savo autentikos ir taip toliau. Tai mes su Rasa šiek tiek prisiminėme laikmetį, kai teko gyventi Prancūzijoje. Ir Prancūzija, kuri garsėja savo ypatingai didelę sūrių įvairovę, tai mes iš to gyvenimo, tenais iš tos patirties maždaug atsirinkome produktus, kuriuos galėtume pagaminti Lietuvoje mūsų sąlygomis, nereikalaujant kažkokių didelių investicijų, bet įdedant savo turbūt žinias, savo žingeidumą, galbūt labiau domėjimąsi, kas tai yra sūris, ką galima iš jo padaryti. Tai šiandien tikrai mes turbūt pasiekėme tam tikrą etapą, kai daugmaž jau suprantame, ką gaminame. Tai ir gaminame mes šiuo metu turbūt bus jau 4-5 rūšys ožkų pieno sūrio ir 4 rūšys karvės pieno sūrio, nes turime 20 ožkų ir turime 5 karvės. Ir kai yra skirtingos rūšės sūrio, pas mus užsukę žmogus randa būtent savo rūšį. Ir kai mūsų klausia, kokis jūsų sūris yra geriausias, tai mes tikrai negalime atsakyti. Mes galime atsakyti, kuris sūris yra populiariausias, arba ir nes žmogus vis tiek randa truputėlį tą sūrį pagal savo pomėgį, pagal savo kažkokią istoriją, kur jisai gyveno. Gal jis buvo kažkur tai nuvažiavęs, paragavęs kažkokio panašaus sūrio ir jam tas sūris asocijuojasi su tais įspūdžiais, kuris buvo toj šalyje arba pas kitą žmogų ir taip toliau. Ir tokiu būdu jis atranda tą savo mėgiamą sūrį, kurį po to reguliariai naudoja. Tai mūsų ir tikslas Dargužiuose sūrininkų namuose būtent rasti tą, suburti tam tikrą bendruomenę valgytojų, kurie nuolat, reiškia, prisirišę prie tam tikro produkto ir nuolat grįžta prie jo ir žino, ir nuolat sužino naujienas iš mūsų gyvenimo. Ir mums labai smagu vėl susitikti tuos pačius žmonės, pasilabinti, paklausti, kaip jiems sekasi, papasakoti, kas mūsų ūkyje naujo, kas įvyko per šitus metus. Tai tikrai suteikė labai didelį džiaugsmą. Iš kitos pusės jūs šiek tiek minėjote apie turizmą, kad Dargužiuose daug atvažiuoja turistų. Tai gali turėti ir teigiamų pasekmių, bet gali turėti ir labai neigiamų pasekmių, nes didėjantis turistų srautas, jisai padaro kitokį gyvenimo būdą tame kaime, jį iškraipo natūralų gyvenimą kaime. Ir mūsų tikslas kažkaip pabandyti subalansuoti tą viską ir neieškoti galimybės uždirbti daug pinigų iš turizmo ir paskui kažkur tai važiuoti kitur, ilsėtis ar kažką tai, bet mūsų tikslas gyventi kaime ir susikurti tam tikrą, kaip kalbėjau, tam tikrą gyvenimo komfortą. Ir atvažiuojantys žmonės, kurie dalintųsi, mes dalinamės tuo gyvenimo komfortu ir kad jie pasidalintų savo kažkokiu tai gyvenimu ir tokiu būdu gaunasi kažkokius gražus ryšys. Atvažiuojantis turistas, kuris, kaip ir sako atvažiuojantis turistas, kuris mums palieka šiek tiek pinigų ir palieka savo šiukšlės, nu, tokio nelabai mums jo reikia, nėra įdomu. Mhm. Žymiai įdomiau yra, kai gali užmėgsti ryšį ir kaip gali dalintis. Kiekvienas turime savyje kažko tai labai daug gražaus, tai paprasčiausiai gal nemokam išreikšti arba nėra tam galimybės. Ir mūsų tikslas mūsų sodyboje, kad sudaryti tokias sąlygas, tokią aplinką, kad žmogus rastų savo kažkokią tai veiklą, jis yra bibliotekėlė, jis randa savo kažkokią knygą, jis mato upelį, jis mato gyvulį, ošką, kuri vaikšto po kiemą ir tai suteikia ryšį jam su žeme. Ir tokiu būdu tas žmogus savotiškai atsiveria, jis grįžta į savo vaikystę, kaip jūs pasakojate, va, pas tėtą važiuodavau kiekvieną vasarą, čia kaip faina gyvuliukas, ten triušis, ten višta vaikšto, mes visi buvo vaikai ir kaimas tai buvo pats maloniausios akimirkos, nes tai yra gyvybė. Ir bėda truputėlį, kad mes, kai jau suaugam, kaip jau pradedam būti kažkokią kurti, tai mes susidedam tiek savo visokių įsipareigojimų. Ir tos įsipareigojimų tampam vergais tam tikrą prasme ir jau nebematom to tokio nuoširdaus žvilgsnio, jau nebelieka pas mus laiko nuoširdžiam žvilgsniu į gamtą, į tą gyvulėlį. Ir tai, ką gali savo turėti vaikas. Tai va, tai čia galbūt tokia skambės truputėlį paradoksas, bet siūlyčiau, kai nuvažiuojame į kaimą, į gamtą, tai pažiūrėkime į viską vaiko žvilgsniu. Pažiūrėkime natūraliai taip, kaip yra gamtoje. Ir tada atsiveria labai daug gražių dalykų, ir kurie, o kiti dalykai, tie materialiniai, jie daug maž nueina į antrą planą ir netokie svarbus pasidaro.
Žinot, Valdai, jūs kai kalbėjote apie sūrius, man iš galvos niekaip neišeina to frazė maisto kultūra, aš kalbu ne apie vartojimą, bet apie maisto kultūrą. Ir iš tiesų buriasi aplinkius tie žmonės, kuriuos galima būtų pavadinti, kad jie yra tos kultūros, būtent maisto kultūros dalis. Galima būtų išskirti tokį pavadinimą, sakykim, maisto kultūrą, jeigu mes nekalbėtume apie vartotojiškumą, kuris, kaip jūs ir minėjote, kad ateini į prekybos centrą ir ten visko tiek daug ir nerandi, ko tu iš tiesų norėtum, ką tu jauti, kad norėtum, bet nerandi.
Maisto kultūra, jo, tikrai gražus terminas labai ir tinkamas turbūt labai. Ir manau, kad jis labai susijęs yra su lėtu valgymu. Nes labai lengva pastebėti žmogų bet kur, ar restorane nuėjus, ar į aludę kokią, bet kur nuėjus ir pamatytum, pažiūrėti, kaip jisai valgo. Būtent kokiu greičiu jisai valgo. Ir nuo to valgymo greičio priklauso jo turbūt ir supratimas, ir pajautimas, to skonio pasimėgavimas truputėlį. Ir jeigu žmogus sugeba lėtai valgyti, jisai pajaučia tą skonį, jisai pradeda vertinti ir ne tik tai galvoja, kad ten gerai, ten chemijos nėra, ten ekologija, ten viskas faina, čia būsiu sveikas, drūtas ir taip toliau, čia viskas teisybė. Tačiau yra ir kiti dalykai, yra skonis, yra kvapas, yra tas malonumas, kurį tu turi bendraudamas kartu su šalia esančiu žmogum, kartu užkasdamas kažką ar užgerdamas. Ir tai yra didelis malonumas ir tas maisto kultūra, tas, ką mes bandome diegti truputėlį, tai sulėtinti visą procesą, kaip pas mus žmonės atvažiuoja, kad tai kaimas tai yra lėtas dalykas, čia niekas greitai jūsų neaptarnau, čia nieko greitai nebus, čia nėra muzikos garsios ir nėra skubančios muzikos ritmo, kad jis tave skubėtų, stumtų greičiau kažką greit pavartoti ir taip toliau. Norėtum, kad nebūtų dar ir interneto, bet jis yra. Tai...
Jau nuo šito pavėgti nepavyksta, gyvenimas
ne viskas, toks. Televizoriaus nėra, ačiū Dievui nors to. Ir maisto kultūra tai yra ilgas procesas ir jisai lėtas yra procesas ir jis kiekvienas jis individualiai tą pergyvena ir išgyvena. Idealus variantas, jeigu kitą kartą papuoli kažkur tai kitą kompaniją, kur viskas vyksta lėtai, kur, pavyzdžiui, man yra tekę būti pietus, kur trunka 4 valandas ir su įvairiais ritualais, su skirtingais valgiais, su skirtingais vynais ir kažkaip tas prisiminimas to lėto buvimo ir lyg tai kalbėjimas apie nieką, bet kartu kalbėjimas ir apie tą maistą, apie iš kur jisai kilęs, kalbėjimas apie ryšį to maisto su gamta, su žmogum, jisai labai praturtina žmogų. Tai nėra prie stalo, nors sako, kad dabar prie stalo sprendžiamės ten ir verslo klausimas ir taip toliau, verslo pietus net yra tokia savoka, šiek tiek absurdiška ta savoka, nes prie pietų neturėtumės galvoti apie reikalus, apie pietus turėtum galvoti apie maistą ir apie save.
Skirti
ir
laiko
ryšį tarp maisto ir savęs.
Mm-hmm. Valdai, jūs susiminėte, kad jūs buvote Prancūzijoje. Ar gali būti, kad būtent Prancūzijoje įkvėpėte to įkvėpimo, kad galbūt sūrius gaminti, galbūt kažkokių receptų gavote, galbūt mokėtės, nes iš tiesų gaminti tuos ypatingus sūrius, tai juk reikia mokytis. Mes štai ir ne kartą su kolegomis kalbėjome, kad galima pas mus parduotuvėje nusipirkti tų prancūziškų kruasanų, pyragaičių, nežinau, ar teisingai sakau, makaruns, tokie yra, bet iš tiesų ir kuomet prisimeni skonį tą, kurį esi ragavęs Prancūzijoje, tai tiesiog net nelabai gali lyginti, nes tiesiog nepalyginami dalykai. O čia štai Lietuvoje, Dzūkijos kaime gaminami sūriai, ar galima būtų skaityti, kad tai yra kažkokie prancūziški sūriai, prancūziškų receptų? Ar tai čia jau jūsų yra visiškai?
Sunku labai pasakyti, yra, nu, jo, tam tikro momentu gali vadinti, kad tai yra prancūziški, nes yra tam tikra aliuzija į prancūziškų sūrių pusę. Tačiau sūris yra tiek individualus dalykas, kuris labiausiai turbūt priklauso nuo sūrininko, bet taip pat priklauso nuo klimatinių sąlygų, nuo gyvulio, kuris, nuo gyvulio veislės, nuo vietos, kuris jisai maitinasi, kokią žolę ir taip toliau. Galų gale, koks klimatas Lietuvoje, pavyzdžiui, Lietuvoje, kodėl buvo tradiciniai varškės sūriai, už tai, kad tam tikros mūsų klimatinės sąlygos apsprendžia tam tikrą bakterijų sąstatą, kuris yra piene ir aplinkoje, kuri gali pagaminti sūrį būtent tokį, daugiau į varškės pusę, į rūgštinį sūrį. Kuo labiau į pietus eitum, sakykime, link Italijos, jeigu jau taip ekstremaliai, jau ten kietieji sūriai, jau ten visai kitokios bakterijos, jogurtai, pavyzdžiui, irgi tai negali jogurto pasigaminti visiškai natūraliai Lietuvoje, turi jogurtinės bakterijos, kurios ten ateina iš pietų šalių. Tai daug yra tų niuansų ir negali pavadinti, kad mūsų sūriai yra lietuviški, kadangi jie truputėlį tam tikri metodai gamybos yra, reiškia, prancūziški. Tai va, tai sūris yra individualus, kai mes vieną sūrį pavadinome Žanžakas. Sakome, Žanžakas tai mūsų kolega, sūrininkas, ūkininkas iš Normandijos, iš Prancūzijos, pas kurį man teko beveik 1,5 metų gyventi ir dirbti toj sūrinį, pas jį fermoje ir daryti sūrius. Ir tam tikri įgūdžiai, kuriuos įgavau tada, jie po 15 metų kažkaip atvirto vėl, atsivėrė, ta sėkla pasėta, tas kvapas to sūrio, jisai atsivėrė po 15 metų Lietuvoje ir va kažkoks gimė sūris ir mes jį pavadinom Žanžako vardu, lyg tai rodydami, kad tai yra ryšys su Prancūzija, bet iš kitos pusės tai nėra kažkoks sūris, ten tikras ponlevekas ar ten tikras kamemberas, bet yra tam tikras originalus sūris, kurį mes gaminame ir kurį pas mus gaunasi. Dėl to kaip nekeista, bet pas mus yra tekę ir į sūrininkų namus buvo užsukę ir Prancūzijos ambasadorė dabartinė, reiškia, Lietuvoje. Ir jinai ragavo mūsų sūrius. Ir tikrai sako, kad jūs profesionaliai gaminat sūrius, jūs tikrai puikiai gaminat sūrius. Ir jie užsisakė Liepos 14, ten Bastilijos paėmimo diena, ten tai šventė į sūrių. Mhm. Bet po to kažkodėl tai tų sūrių nelabai, reiškia, taip kad jau ambasada, sakytum, ten daug prancūzų, va čia geri sūriai, perkame, jau čia būtinai pirksime, ne. Jie prisirišė prie savo sūrių. Jie turi savo tam tikrą skonį, tam tikrą kvapą ir jie prisirišė būtent prie to, ką jie valgė vaikystėje, ką valgė paauglystėje ar ten kitais metais. Pas mus yra žymiai daugiau, reiškia, yra pirkėjų ir valgytojų lietuvių ir būtent lietuviai pas mus yra valgytojai sūrių ir jie tikrai žingeidus yra lietuviai skonio atžvilgiu. Visa bėda, kad mes įsukam už šiuo laikinis gyvenimas, įsukai gyvenimo tempą didžiulį, kada mes jau nebesugebame įvertinti to pačio skonio. Tai vat gera galimybė atvažiuoti kitą kartą su šeima, su vaikais ir vaikai užduoda tam tikrą ritmą, tam tikrą lėtesnį ir tada tie patys tėveliai irgi ramiau prisėda prie stalo, kažko tai paragauja, pasidžiaugia ir ta visa aplinka sukuria tam tikrą mitą arba idėją aplink produktą, nes vien skonis, vien kvapas, tai dar ne viskas, yra tam tikras produktas, jisai turi savo istoriją, jisai turi savo kažkokią tai idėją ir tas, kai apima visą sąmonį, tas susifiksuoja, tai tada tikrai būna patinka tas produktas, ko mes, sakykime, neberandame supermarkete, nes mes neberandame jokio ryšio su žmogumi, nes ateinam viską savitarnai, viską tik tai pasiimam, renkamės pagal etiketės ir ar pagal grožį kažkokį, dažniausiai dar dažniau pagal kainą renkame. Ir to žmogiškojo ryšio jau nebelieka. Tai vat ką aš akcentuoju galbūt labiau, tai būtent tą žmogiškąjį ryšį su produktu ir su gamta.
Galbūt todėl užsienyje, toje pačioje Prancūzijoje, Belgijoje tiek daug tų mažų krautuvėlių, į kurias gali ateiti ir pabendravęs su pardavėju, net neretai su žmogumi, kuris yra ir pats savininkas to už prekystalio, ar ne, nors tas prekystalis mažutis, kaip kambarėlis tos parduotuvės būna, ar ne, bet tas bendravimas jis tiek daug duoda ir čia turbūt ir vėlgi galima grįžti prie to pasakymo maisto kultūra, nes ne vartotojiškas požiūris, o maisto kultūra. Kaip jūs manote, Valdai, ar įmanoma, kad, na, ir Lietuvoje padaugėtų tokių vietų, kaip kad jūsų, jūsiškė vieta, nebūtinai, kad gaminančių žmonių, nes tokių žmonių net neįsivaizduoju, kad galėtų būti daug, bet tokių žmonių, kur būtų mažos erdvės, kur galima būtų pabendrauti, kaip jūs minėjote, būtų asociacija su kažkokiu žmogum, su kažkuo tokiu daugiau negu etiketė.
Tai aš manau, kad tik tai, ne tik tai, kad tai galėtų būti, bet tai jau yra, jau po truputėlį vyksta ir tas, jeigu, sakykime, jau vien pažiūrėjus, kiek mažų alaus gamintojų, ne, Lietuva atsirado staigiai banga čia prieš porą metų, čia pilna tų gamintojų mažų, smulkių, kažkai šie produktai išmoksta gana greitai, lietuviai gamintime žingeidus, išmokstam greitai. Tai ir taip toliau. Po to yra tiesiogis tas, sakykime, tiesiogis bendravimas, ką jūs kalbėjote apie mažą parduotuvėlį arba mažą kažkokį restoranėlį, kavinukę, tas irgi po trupučiuką vyksta. Manyčiau, kad sąlygos tam tikros yra Lietuvoje. Aišku, sakykime, nepavadinčiau tai vartojimo, bet reiškia tam tikras žmonių tankis ir tam tikras žmonių, kurie gali savo tą leisti arba turi tam laiko, jisai nėra didelis, sakykime, provincijoje, galbūt daugiau didesniuose miestuose tų žmonių yra koncentracija. Tai čia vėlgi sąlygota, kur tu gyveni, aišku, jeigu gyveni kažkur Prienų rajone, kažkur vienkiemi ir tu pabandysi atidaryti kažką panašaus, ten aisminį restoranėlį sūrių, nu, ten tikėtis, kad bus kažkas stebuklą, turbūt sunku tikėtis. Aišku, kaimo turizmo sodybos vėlgi, ar kaimo turizmo sodybos yra pobuviam, žinai, vestuviams, ar ten yra kažkokia tai, kad žmogus atvažiuoja paragauti to kaimiško produkto ir taip toliau. Sunku man kalbėti apie visas sferas, bet aš matau tų pačių sūrininkų, jų daugėja. Vien tie, kurie pas mus pradėjo kažkiek tai savo profesinę veiklą, jau yra prie Druskininkų, ten Kabelių kaime, taip pat sūrininkai įsikūrė, yra Molėtų rajone, yra, mes jau turim grupelę tokią susibūrusio aplink mus, jau yra 5 sūrininkai, kurie kartu atveža pas mus taip pat savo sūrių produktų, nes sūrininkų namuose mes prekiavim ne tik tai savo pagamintais sūriais, tačiau ir kitų sūrininkų, kurie yra aplink mus. Tai būna momentų, kai mes turim 15-20 rūšių sūrių pas save turime sūrininkų namuose. Tai va, tai jų atsiranda vis daugiau ir daugiau, nes sūris ar kažkoks kitas perdirbtas produktas kaimo vietovėje, kaip ir kalbėjo jaunimas, kad jeigu būtų galimybės kažkaip užsidirbti, kodėlgi negyvent kaime, nes yra daug privalumų. Tai čia ir yra galimybė, nes nereikalauja labai didelių investicijų. Bet aišku, reikalauja žingeidumo, reikalauja tokios motivacijos ir galų galę netingėti dirbti, nes dirbti tikrai yra pakankamai darbo, yra su gyvuliais ir jisai tas darbas, kaip sakytis, nėra ypatingai sunkus arba sudėtingas. Jisai vienintelis jo galbūt minusas šio laikiniam jaunimui gali atrodyti, tai jisai labai priežiūrštas tu esi kiekvieną dieną ir mes juokaujam čia kartais su žmonėmis, kai pradėjom nuo pereitų metų kalėdų, bet dar nuo 13 metų kalėdų, kai pradėjom. Ir nesustojami, praktiškai mūsų gyvenimo ciklas trunka nuo kalėdų iki kalėdų, mes praktiškai atidirbam kiekvieną dieną, mielą dieną, ar savaitgalis, ar kažkokią šventę, tai visos dienos mums yra vienodos. Ir kiekvieną dieną turi melžti, kiekvieną dieną turi daryti sūrį, kiekvieną dieną turi kažką tvarkyti su gyvuliais. Ir galbūt būna, jeigu gerai susiorganizuojam, būna metuose mėnesis, kai nereikia melžti gyvulių, tai tada, kai jos užtrunka, laukiasi mažiukų. Tai tada lyg tai mum atostogos, bet tai vadinčiau galbūt ne atostogos, bet yra tam tikras pasikeitimas, kai tu sau gali leisti kažkur truputėlį išvažiuoti, pamatyti savo draugus ir taip toliau. Nes kitu atveju tu visus draugus kvietiesi pas save. Ištisus metus tu sakai, važiuokit pas mus, nes mes negalim niekur išvažiuoti, tik pas mus galite jūs atvažiuoti.
Prie puodelio arbatos pakalbėkime.